En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Din vært er Ane Kortsen.
Vi vil alle sammen så gerne have succes. Succes i privatlivet, succes i erhvervslivet, succes som menneske. Og det store spørgsmål er jo så, hvordan opnår jeg succes? Nogle mener, det handler om at få en god uddannelse. Nogle mener, det handler om at få en god idé. Og så er der dem, der mener, det handler om at følge sin intuition. I den her podcast, der prøver jeg at finde det helt rigtige blandingsforhold. Velkommen til Succeskriteriet. Og velkommen til dig, Jeppe Rindom.
Tak for det.
Du ser frisk ud.
Gør jeg det?
Mm.
Jamen, klokken er også blevet 10, og jeg har drukket 2 kop kaffe allerede.
Ja. Og du er jo sådan lidt en Iron Man, har jeg læst mig til.
Hvad? Vil jeg sige.
Er det slut med det?
Nu har jeg fået børn i stedet for.
Så slutter det.
Det holder en i gang på en anden måde.
Jeppe, du er... Jeg har inviteret dig herind i studiet, fordi du er stifter sammen med din partner Nicolo Pera. I er stifter af fintech-virksomheden Pleo.
Det er helt korrekt.
Og for nu dem, der slet ikke er med, så prøv lige at forklare, hvad er fintech?
Fintech i ordets forstand er jo en sammenslutning mellem finans og teknologi.
Ja.
Det vil sige, det er alle de her projekter, som på en eller anden måde vedrører noget finansielt, nogle betalinger, det kunne være lån, pensioner og alt sådan nogle ting, på en, skal man sige, 2018 måde, hvor det handler om mobil og websites og så videre. Hvordan integrerer man de to ting?
Ja. Så det har noget at gøre med, hvordan vi på en eller anden måde får det nemmere med vores penge. Kan man sige sådan meget kort?
Ja, det kan man. Det er der i hvert fald mange af projekterne, der handler om.
Ja, mobile
både forbrugere, men jo også virksomheder.
Ja. Og prøv at fortælle mig, hvad er Pleo?
Jamen, Pleo handler om at give virksomheder en ny måde at håndtere det her begreb, der hedder indkøb på. Mm. Indkøb i virksomheder har traditionelt set været noget, som har været meget, skal man sige, centraliseret, nogle ganske få personer, som har haft mulighed for at gøre de her ting. Men i den moderne måde at drive virksomhed på, jamen så forventer medarbejderne at have meget mere frihed, meget mere, hvad skal man sige, autonomy i forhold til den måde, de gør tingene på.
Mm-hmm.
Og Pleo handler om at distribuere indkøbsfunktionen til alle medarbejderne, kan man sige, så de selv får mulighed for at købe de ting, de skal bruge, når de skal arbejde. På en
sige,
elegant måde, kan man sige. Ikke?
Hvis jeg arbejder i en stor virksomhed, ja, og jeg synes, jeg mangler en ny computer.
For eksempel, ja.
Eller hvis jeg har fået et firmakort, og jeg er træt af, at jeg skal affotografere mine bonger og sende dem ind til en eller anden regnskabsdame.
For eksempel, ja. Lige præcis. Altså, fordi du kan sige, det giver ikke rigtig mening mere, at du skal gå ned i IT-afdelingen og få dem til at bestille en computer for dig. Fordi dybest set, så kan du gøre det selv hurtigere, og du ved nogenlunde, hvad du har behov for. Og teknologien eller websites i dag, de muliggør, at du som individ faktisk kan få helt den samme pris, som virksomheden kan, selvom de, hvad skal man sige, køber ind i bulk.
Mm. Så på den måde er Pleo jo en klassisk startup, at I har fundet et problem, som I så har sat jer for at løse.
Det kan man godt sige, ja.
Og det er et problem, der egentlig kendetegner langt de fleste sådan store virksomheder.
Ja, nu håndterer vi faktisk ikke så meget store virksomheder. Vi går meget efter de virksomheder, som sådan er mellem 5 og 500 ansatte, hvor beslutningsprocesserne er hurtige, og hvor det netop ikke giver mening at centralisere de her ting.
Mm-hmm. Men du startede jo et helt andet sted. Du er jo ikke, du har jo ikke haft sådan en lang række af startups bag dig.
Nej.
Du kommer fra oprindeligt fra McKinsey.
Ja, jeg er jo sådan CBS'er, og da jeg læste på CBS i starten af nullerne, der, hvis man var en ambitiøs studerende dengang, så var det ligesom konsulentverdenen, der var hittet.
Og det var ikke startup, man skulle?
Det var det ikke på det tidspunkt, nej. Så det var ligesom investment banking eller management consulting, der var hittet. Og det var også der, jeg startede min karriere. Først hos McKinsey, og så nogle år, hvor jeg arbejdede meget omkring køb og salg af virksomheder.
Ja, og hvorfor var det, du ikke bare slog dig til tåls med det? For det gik meget godt, ikke?
Jo, det gik meget godt. Jeg havde nogle rigtig gode år og lærte utrolig meget, og var også omgivet af nogle meget passionerede medarbejdere, meget dygtige medarbejdere. Jeg tror bare, jeg kunne ikke rigtig forene mig med at skulle lave det resten af livet.
Hvorfor ikke?
Jamen, det var sådan, for mig var det lidt en værktøjskasse, man fik bygget op, og det var meget projektorienteret, men når man fik afsluttet 10, 20, 30 projekter, så var det en lille smule repetitivt. Mm. Og så var der også det element af det, at man var altid kundens, rådgiver, men også bare arbejdsredskab på en eller anden måde. Man var altid underleverandør, og jeg synes på en eller anden måde, det var sjovere at være den, der ligesom ejede projektet og kunne se det blive fuldt til dør. Så der var ikke så meget purpose med det på en eller anden måde, andet end man selvfølgelig hjalp nogle kunder.
Mm.
Og det var okay i nogle få år, men sådan på den lange bane, så savnede jeg en eller anden sådan lidt større mening med det, jeg foretog.
Men Jeppe, du er jo kun 40 år, siger jeg, fordi det er jo egentlig imponerende, hvor meget du har nået. Og jeg tænker, der må være nogen, ligesom mig, der tænker, når du sidder i sådan en relativt ung alder og har fået et godt job hos McKinsey eller hos Christian Hansen, hvor du kom hen bagefter, hvad driver så en til at sige op? Er det ikke meget svært, når man på en eller anden måde er kommet på den grønne gren?
Jo, altså det er nok måske også lettest at blive i det. Det er der også rigtig mange, der gør. Jeg tror bare, på et eller andet tidspunkt, så betød det mere for mig, sådan, hvad der skulle ske de næste 20 år, end hvad der skulle ske det næste år. Og jeg tog heller ikke skridtet fuldt ud til at starte med, faktisk. Jeg var sådan lidt afsøgende og valgte i første omgang at slutte mig til en af vores kunder, Christian Hansen, i 2009, hvor jeg startede med at få ansvaret for sådan forretningsudvikling, som lå sådan lidt til højre benet i forhold til det, jeg havde lavet tidligere. Og kom ud i en kontekst, kan man sige, hvor at der var meget mere purpose, fordi det her var en virksomhed, og til og med en virksomhed, som er på en enormt interessant vision om at lave sådan sundhedsfremmende ingredienser. Men der synes jeg så til gengæld, at jeg manglede lidt det der projektorienterede, det her med, at vi skulle opnå en hel masse på kort tid. Det kunne jeg godt lide for konsulentverdenen, at på 6 eller 12 måneder, så kunne man virkelig nå at gøre en kæmpe forskel.
Mm. Og altså der det her bare, med at accelerere?
Ja, accelerere, og du ved, du kunne mærke alle impulserne fra hverdagen, ikke? Og når man kommer ud i en større virksomhed, så på godt og ondt, så er det jo det lange løb, ikke? Altså, det vil sige, alle de idéer, man får, og alle de ting, jamen, bare beslutningsprocesserne, og se det materialisere sig, kan jo tage flere år.
Ja.
Det passer nok ikke sådan helt til min utålmodighed.
Nej.
Så da vi havde fået børsnoteret Christian Hansen i 2010, som jo var et genialt projekt for mig, fordi det var nemlig at få noget skabt på kort tid, som virkelig gjorde en kæmpe forskel. Men da vi var kommet på den anden side af det, så kunne jeg også godt mærke, at jeg skulle ikke være i en stor virksomhed resten af min karriere heller.
Og hvad gjorde du så?
Jamen, så sagde jeg faktisk mit job op fra den ene dag til den anden.
Uden at have noget andet?
Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg havde en idé om, jeg skulle starte selv på det tidspunkt, og havde også nogle idéer til, hvad det skulle være. Men der gik faktisk ikke ret lang tid. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg havde stoppet. Så mødte jeg Tradeshift, som var det her meget tidlige teknologistartup på derværende tidspunkt med 10 medarbejdere eller sådan noget. De var meget nye, og synes egentlig, at det var en vanvittig spændende vision, hvor jeg også følte, at jeg kunne bidrage med noget. De tre stifter af Tradeshift kom med nogle erfaringer fra det område, fra den offentlige sektor, og jeg kom med noget en finansiel baggrund og sådan nogle ting. Så jeg valgte egentlig, at i første omgang hoppe med på den rejse, og var med der i 3 år.
Det var i 2010?
Ja, 2010 til 2013.
Ja.
Og havde en vanvittig fed oplevelse med det, og oplevede virkelig, hvordan er det at være en del af et team, som både havde den passion, som jeg kendte fra konsulentverdenen, men også det purpose om at skabe noget sammen og se det materialisere sig.
Men så burde du jo være tilfreds der, Jeppe.
Men det var jeg sådan set også med det fokus, og de omgivelser var jeg meget tilfreds med. Og jeg tror heller ikke, jeg kunne forestille mig nogensinde at gå tilbage til den gamle karriere, eller hvad man skal sige. Der kom bare et tidspunkt, hvor jeg havde lyst til at starte forfra igen, og måske skabe det hele forbundet selv, eller sammen med Nicolo.
Mm.
Vi flyttede til San Francisco undervejs med Tradeshift, og det var også nogle enormt inspirerende omgivelser i forhold til at starte forfra og prøve at gøre det igen.
Mm.
På det andet tidspunkt var Tradeshift blevet over 100 ansatte, så der var virksomheden allerede begyndt at modne sig kraftigt.
Mm. Og så er man i det her miljø i San Francisco og får fornemmelsen af, at nu skal man starte noget nyt op.
Ja, altså det er jo det, San Francisco handler om. Mm. Alle man omgiver sig er en del af det miljø, og hvis man virkelig er ambitiøs og synes, at det er en fed rejse, så ligger det meget nært, at man selv prøver at starte forfra. Og Tradeshift var jo som sådan ikke mit eget projekt, selvom jeg var med meget tidligt.
Og så så I, dig og Nicolo der, I så, der var en mulighed i forhold til at udvikle Pleo.
Ja, Nicolo var jo min kollega i Tradeshift.
Ja.
Og vi oplevede i Tradeshift, hvor jeg blandt andet havde ansvaret for økonomi, at vi ville enormt gerne være den her nye måde at operere på. Vi ville enormt gerne være dem, som gav medarbejderne frihed til at købe de ting, de skulle bruge, hvad end det var rejser eller computer eller hvad det nu skulle være. Men vi kunne også se, at vi havde ikke nogen gode redskaber til at muliggøre det. Og det vil sige, det blev sådan nogle helt lavpraktiske metoder, som at mit firmakort blev delt af 80 ansatte, som havde alle mulige forskellige abonnementer og ting og sager, de købte, og post-it notes med mit kortnummer og sådan nogle ting, som jo for det første ikke var særlig sikkert, og for det andet, så havde jeg flere hundrede transaktioner på mit kort hver måned, som jeg faktisk ikke helt vidste, hvor kom fra.
Nej, det er lidt foruroligende.
Men det var en effektiv proces i forhold til at købe ting. Ja. Det var bare en enorm ueffektiv eller ineffektiv proces i forhold til hele det her sådan, finansielle ansvar, der skulle være, og også alle de bogføringsmæssige processer, der skulle ske efterfølgende, hvor netop det, du nævnte med at finde bilagene og samle det ind og så videre, var et enormt meget for os.
Det er vanvittigt irriterende.
Ja, det er det altså. Og det er meget lavpraktisk, men det er simpelthen noget, som de fleste virksomheder kan genkende.
Ja.
Og derfor så sagde vi, jamen, vi tror faktisk, der er mulighed for, at Pleo kan blive det her produkt eller den her platform, som muliggør, at virksomheder kan have den her meget distribuerede tilgang til købene, uden at få en kæmpe administrativ byrde, når måneden den er omme.
Mm.
Og det er det, vi eksekverer på og sælger som produkt i dag.
Mm-hmm. Men nu siger du helt lavpraktisk. Nu sidder der Nicolo der hos Tradeshift og har fået den her. I kan godt se, der ligger noget der. Der er en god idé.
Nej, faktisk så sker det efterfølgende. Der sker det, at jeg flytter med min familie hjem til Danmark og ved godt, at jeg godt kunne tænke mig at starte en virksomhed. Og på det tidspunkt har Nicolo og jeg slet ikke talt om det.
Og må jeg lige spørge, du siger, du flytter hjem. Har du små børn på det tidspunkt?
Ja, der har vi lige fået min første søn. Og ham fik vi ganske kort tid, inden vi flyttede til San Francisco.
Okay.
Og det var så måske en af de bagsiden af medaljen ved at være i San Francisco. Det var, at min hustru, som også har en karriere, og jeg følte, at det var meget vanskeligt at have to ambitiøse karrierer og et barn i San Francisco og en harmonisk familie.
Mm.
Og det blev sådan lidt en familiebeslutning, at hvis vi begge to skulle have en mening med vores karriere og i øvrigt nyde vores familie, så var Danmark faktisk et bedre sted at have sin base, mens børnene var små, end USA.
Så du vendte snuden hjem?
Ja.
Og sagde op for Tradeshift?
Sagde op for Tradeshift, fordi på det andet tidspunkt var hovedkontoret flyttet til San Francisco, og jeg havde ikke som sådan lyst til at være en del af at sidde i Danmark, når alting skete i San Francisco. Men det her er altså et stykke tid, inden at Nicolo og jeg, vi slutter sammen omkring Pleo. Nicolo, han bliver i mellemtiden gift med en amerikansk pige, som han møder derover, og har også de samme sådan, drømme om at prøve at skabe noget selv. Han stopper sig også i Tradeshift, og en periode er han så konsulent for MobilePay, hvor han sidder og fokuserer, han er jo teknisk, Nicolo, sidder og fokuserer på, hvad kan man egentlig gøre i spændet mellem betalingsteknologi og software. Og på den måde kan man sige, repræsenterer det tekniske perspektiv på Pleo, hvor jeg nok hovedsageligt repræsenterede det brugermæssige perspektiv. Hvad var det for nogle problemer, vi gerne ville løse?
Mm.
Og da vi så en dag sætter os sammen, jamen så begynder vi faktisk at forene de her to ting, og kommer på, at Pleo faktisk kan skabes på en måde, som ikke er set i markedet før.
Hvordan får I så penge til at starte det hele op?
Ja, det var faktisk også en stor ting, fordi vi havde og ønskede heller ikke at sådan sætte os med gæld til halsen. Så vi startede bare ham og jeg og smed en lille smule penge i det, ikke meget. Og så ansatte vi to personer. Men vi kunne se ret hurtigt, at det her med fintech, det er et relativt dyrt felt at udvikle.
Fordi ja, det har jeg nemlig også hørt.
Ja, det er det. Og det handler om, at det er ikke kun software, hvor man kan sidde og kode sig til tingene. Det er også ofte nogle, i vores tilfælde noget betalingsteknologi, som involverer nogle licenser, som koster nogle penge. Og så er der faktisk rigtig stort regulatorisk område også. Så der er både noget med, at det tager lang tid at bygge produktet, men i vores tilfælde var der faktisk også nogle omkostninger forbundet med det i form af licenser til Mastercard og andre samarbejdspartnere.
Mm.
Så vi vidste godt, eller vi kunne ret hurtigt se, at for at bringe det her produkt til markedet, det vil tage på den gode side af et år, eller hvad kommer man på, hvad man mener med den gode side, det vil tage mere end et år, og det vil nok koste omkring 1 million til 1,5 million euro. Så vi skulle ret hurtigt ud og rejse nogle penge til det her projekt, og det valgte vi at gøre allerede efter 6 måneder, hvor vi sådan begyndte at være lidt mere forfinet omkring konceptet og hvad vi gerne ville med det. Havde talt med de første kunder og sådan noget.
Det gik meget godt jo.
Ja, det gik meget fint.
Hvor mange penge var det, I fik der i første runde?
I første omgang, der rejste vi omkring de 1,5 millioner euro,
ja,
som vi skulle bruge til at få produktet i hvert fald i en prototype på markedet.
Og så fik I lavet en prototype, og så havde I en ny runde.
Ja.
Hvor I fik endda mange penge.
Ja, altså så skete der det i midten af 2016, der kunne vi begynde at få de første kunder ombord.
Ja.
Men i og med, det var et enormt sådan, tillidsfuldt produkt, vi skulle trods alt håndtere vores kunders penge, så valgte vi at sige, at vi skal ikke prioritere vækst frem for stabilitet i produktet. Så vi tog ca. 30 kunder ombord, og så havde vi 6 måneder i slutningen af 2016, hvor vi gennemtestede produktet og forfinede det med de 30 kunder, uden at invitere flere ombord. Og da vi sådan var i slutningen af den proces, så var det, at vi tog den her nordiske fond Creandum ombord i november-december 2016, og der tog vi 3-4 millioner euro yderligere ind.
Ja, og så derudover er der kommet en hel del andre investorer, blandt andet Lego og Holk Poulsen og nogle af de der meget store investorer.
Ja.
Altså 150 millioner har I fået.
Ja.
Alt i alt.
Ja, det har vi.
Du sidder og kigger
det
på mig,
mange
som
penge.
Det er virkelig mange penge.
Det er jo mange penge, fordi man kan sige...
Og det forpligter jo frygteligt
det forpligter
med
jo utrolig meget, fordi det er jo ikke nogen penge, som afspejler, hvad vi har opnået indtil nu.
Nej.
Fordi hvis man kigger bagud, så har vi har da trods alt opbygget noget værdi, vil jeg sige, men ikke en værdi, som afspejler de voldsomt mange penge, vi har rejst. Og det vil sige, pengene er jo kommet ind i en forventning om, hvad vi kan levere fremover.
Mm. Og det har du det måske meget fint med, eller hvad?
Ja, altså det har jeg faktisk. Men det kommer også lidt an på, hvem man tager pengene fra, synes jeg ikke. Fordi vi er jo meget afklaret med, at der er noget risiko forbundet med det. Og det ved vi, at vores investorer også her.
Og hvad er det for en risiko? At der kommer en konkurrent? Eller at,
der er jo altid en risiko forbundet med at lave kraftig vækst. Det kunne være konkurrenter, eller det kan være vores samarbejdspartnere, eller det kan være, at markedet ikke modtager vores produkt i nye markeder, som vi havde regnet med osv. Men jeg har aldrig været sådan en fortaler for, at man skulle tage penge ind fra folk, som man havde en eller anden relation til, eller hvor der var en disharmoni mellem den risiko, man var parat til at tage. Altså for eksempel sin familie, eller sine venner, eller sit tætte netværk. Det har jeg sådan været lidt imod. Fordi det tror jeg ville veje tungere på mine skuldre, end at tage en traditionel fond ind, som er 100% fokuseret på at tage den risiko.
Mm. Og hvorfor tror du, de er villige til at tage den risiko, og det er gået så godt det her med at få de her frygtelig mange penge? Altså udover at I sikkert er gode og virker troværdige, hvorfor tror du, at det lige præcis med jer lykkedes at få de her mange millioner så relativt tidligt?
De tror meget på, at det projekt, vi har gang i, kan blive en helt vanvittig stor succes, og at vi adresserer et kæmpestort marked med det her. Og så tror de selvfølgelig på os som team. Og det handler ikke kun om Nicolai og jeg, det handler jo om, at de har mødt 10-15 personer i løbet af investeringsprocessen, og har haft tillid til, at vi kan tiltrække rigtig dygtige medarbejdere, og vi så også kan eksekvere på den her store vision, ikke?
Mm. Så hvis du skal give et godt råd til andre, der går og tænker i de her tanker, så det her med at tage, nu sagde du, I tog 30 kunder ind og brugte dem som en form for forsøgskaniner, kan man sige det?
Ja, det kan man godt sige.
Var de med på det, de 30 kunder?
Ja, altså vi løste også et problem for dem, så der var jo et produkt på det her tidspunkt, men de vidste godt, at det var en beta. Mm. Altså, det havde vi jo fortalt dem, vi tog heller ikke penge for det.
Nej, så de fik det gratis?
Ja, de fik det gratis. Så på den måde vidste de det jo godt.
Så det her med ikke være så fokuseret på vækst i starten, men mere være, i hvert fald hvis vi taler fintech, være fokuseret på, at det er noget, der er stabilt og troværdigt og virker, er vel relativt vigtigt?
Det er meget vigtigt, men jeg synes også, det er meget vigtigt, at du formår at skabe nogle tilfredse kunder.
Ja.
Det har været ekstremt vigtigt for os, at vi har en høj tilfredsstillelse hos kunderne. Man måler det, der hedder en Net Promoter Score, og der har vi nogle vanvittigt høje kundetilfredshed. Fordi det gør, at der er noget godt vibe omkring dit projekt. Du har masser af referencer, når du skal have nye kunder ombord, og ligegyldigt hvor nye kunder de kigger henne på forskellige review-platforms osv., så står der positive ord omkring Pleo. Så det har vi haft som religion, at vi går altid en ekstra mile for vores kunder, og hvis der er et kort, der ikke virker, eller et eller andet, vi har gjort forkert, jamen så har vores team sat sig op på cyklen og cyklet ud med et nyt kort samme dag og en æske chokolade. Altså, så vi har altid haft den tilgang til det, at Vi må ikke brænde vores kunder af.
Og i dag har I cirka 1.500 betalende kunder.
Ja.
Og hvor mange ansatte?
Vi har 75 ansatte.
Og hvad er så planen nu, Jeppe? Fordi nu er det jo på en eller anden måde lykkedes, kan man sige det? Eller det kan man måske ikke i din verden?
Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Vi er godt fra start.
Mm.
Jeg plejer at sige, at vi er ude på en maraton, og vi har lige rundet 5 km.
Nej, så er I godt nok bare lige i starten.
Ja, det er vi.
Det her, jeg vil, jeg kan løbe 5 km. Så er jeg stået af.
Nej, men vi har trods alt vist, at du ved, vi har haft mod til at tage løbskolen på, og vi er kommet lidt op i tempo og sådan nogle ting, ikke? Men vi er meget ydmyge over for det projekt, der er foran os.
Mm.
Og det handler jo også om det her, ja, 150 millioner. Det er meget i forhold til, hvad vi har skabt indtil videre. Vi har en stor forpligtelse foran os. Og det er jo noget, som hele virksomheden er enormt opsat på.
Mm.
Og noget, som også vi sådan, vi har fra start gerne vil slå et stort brød op, fordi vi har stolet på, at det er det, der gør det sjovt. Men også det, der faktisk gør, at vi kan tiltrække de bedste medarbejdere.
Mm. Og hvad er ambitionen så?
Jamen, ambitionen er at tage Pleo ud i mange flere lande,
ja.
For det første. Ambitionen er at gradvist servicere større og større virksomheder. Og så er det at folde visionen ud, så i dag så handler det meget om kort og kortbetalinger og automatisering af økonomifunktionen. Men inden for det her fænomen af indkøb eller spending, der er der en række associerede ting, som vi kigger på. Det kunne være sådan noget med at hjælpe vores kunder med at få bedre priser, eller hjælpe vores kunder med at få deres momsretur i andre markeder. Eller der er en række forskellige facetter, som ligger omkring det her, som vi er begyndt at kigge på.
Sådan spin-offs af den oprindelige idé?
Ja, altså, eller gå fra et produkt, kan du sige, til en løsning eller en platform, hvor der er mange forskellige produkter eller værdier, man kan få som kunde. Ikke?
Mm-hmm. Men du er jo også typen, nu har jeg bemærket, at du blander dig jo i andet end lige Pleo og forretningsverden. Du har også kommet med nogle udmeldinger omkring skolesystemet blandt andet.
Ja, nogle gange. Altså vi blander os i debatten omkring forskellige ting. Vi har blandet os meget omkring talentdebatten, og det er fordi vi oplever i Pleo, at en af de største udfordringer, vi har, det er at få kvalificeret arbejdskraft.
Og hvilken form for arbejdskraft mener du?
Det er vores digitale arbejdskraft. Det vil sige, det er ingeniører, det er digitale designere, det er digitale produktfolk. Og den type medarbejdere, marketing også, den type medarbejdere er utrolig svære at få. Og det er helt umuligt at få danskere.
Nå. Og det er fordi, vi ikke uddanner nok?
Vi uddanner ikke nok. Og så er der ligesom, der er ligesom to måder, man kan løse det problem på. Enten så kan man gøre det lettere for de danske virksomheder at tiltrække talent fra udlandet, som er en del af den debat, vi blander os utrolig meget i.
Mm.
Fordi det er det, der virker lige nu. Og så er der den lange bane, som handler om, hvordan kan vi uddanne flere digitale unge mennesker, men også flere entreprenører, iværksættere.
Hvis det nu ikke var fordi, at du havde stiftet familie, og tillykke med det jo et.
Tak.
Havde du så valgt at blive i San Francisco med Pleo, fordi det er et nemmere miljø?
Måske. Vi overvejede kraftigt, da vi startede, om vi skulle starte med USA som vores første marked. Så det ville jeg faktisk ikke udelukke, at vi kunne have startet derovre, hvis ikke det var på grund af familien.
Mm. Har du så, nu har vi jo prøvet at gå dit CV lidt igennem, som jo har været, du har jo været mange steder og hele tiden tænkt, at ej, det skal jeg ikke blive i, fordi nu skal jeg videre. Hvad med det her? Bliver du her?
Jeg bliver indtil vi har foldet visionen ud og givet den fuld gas og set, om vi kan komme en tur op til målen med det.
Mm.
Og så må vi se, hvor langt vi kommer med det. Men vi er alle sammen fuldt opsatte på at give den fuld skrue og se, hvor langt vi kan komme.
Og du føler, du har fundet din rette hylde, kan man sige det?
Absolut. Og det handler både om projektet, men det handler også om, at jeg får utrolig meget energi ud af at omgives med de medarbejdere, vi har ansat.
Mm.
Og det er et enormt privilegium at have været med til at ansætte hver en. Og sådan helt selektivt fundet de her personer, som vi bare kunne se havde ild i øjnene og brændt lige så meget for det her projekt, eller måske ikke fra start lige omkring det her projekt, men brændt lige så meget for at skabe en stor virksomhed.
Mm. Men der er jo et indbygget problem i det, fordi når I har de ambitioner, I har, gerne vil vokse og blive så store, så på et tidspunkt, så kommer du jo ikke længere til at sidde og ansætte hver eneste medarbejder.
Ej, men jeg vil godt forsøge.
Er det rigtigt? Så må jeg invitere dig tilbage om nogle år. Fordi
jeg vil sige, det har vi jo sådan set allerede krydset på den måde. Jeg er ikke involveret i alle ansættelser i dag, men jeg gør faktisk stadig en dyd ud af at have one-on-ones med alle. Og det gør jeg, fordi jeg meget gerne vil have en fornemmelse af, hvordan er det at komme til Pleo, når man er medarbejder nummer 80, og hvordan fungerer vores onboarding, og kan vi begejstre de nye ansatte lige så meget som de første? Og det føler jeg, at det er en stor del af mit ansvar. Så selvfølgelig vil jeg have færre touchpoints, men jeg kommer ikke til at forlade at have touchet med detaljen og medarbejderne. Så kan det godt være, at det et par tidspunkt kun bliver hver anden, men jeg vil tale med de nye ansatte.
Okay. Må jeg ikke spørge dig til sidst, Jeppe? Havde du kunne lave Pleo, hvis du ikke havde haft den her vej dertil gennem de forskellige virksomheder? Hvis du nu, dengang du gik på CBS, der sagde du, der handlede det om at blive konsulent. Nu om dagen på CBS, der handler det om også at lave sit eget og blive iværksætter. Hvis du nu gik på CBS i dag og kastede dig direkte ud i at lave Pleo,
ja,
ville det så være gået, som det er gået nu?
Jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Jeg tror, at der er jo masser af eksempler på ganske unge iværksættere, som har fantastisk succes. Men jeg tror, man kommer til at gøre det på en anden måde, og jeg tror måske også, der er lidt flere, der fejler. Men til gengæld, så har man mulighed for at tage en endnu større risiko.
Mm.
Så man er nødt til at omgive sig med nogle mennesker, som måske ikke kan noget af det, som jeg har lært de sidste 10 år. Men allerede nu er jeg jo også omgivet af mennesker, som kan noget, jeg ikke kan.
Mm.
Men det er man måske i højere grad nødt til fra start. Og det kan måske også være sværere som ung 25-årig at tiltrække de folk. Men der er masser af eksempler på, at det lykkes. Til gengæld, så har man jo mulighed for at fejle 4 gange undervejs, og man har ikke rigtig så meget at tabe på det tidspunkt. Og den risiko havde jeg ikke lyst til at tage, da vi startede. Jeg havde trods alt en familie, vi havde hus og sådan nogle ting.
Mm.
Så der var jeg blev nødt til at moderere lidt risikoen, der blev taget med Pleo.
Mm. Så man kan faktisk godt tage den direkte vej, eller hoppe direkte ud i det, men man kommer måske til at fejle noget mere undervejs.
Ja, det bliver lidt learning by doing, vil jeg sige. Men det har altså også sin charme.
Mm.
Og hvis du kigger i San Francisco, så er det jo langt de fleste iværksættere faktisk, der er under 30 og ikke har fået familie endnu. Og det er helt normalt derovre, at en iværksætter på 22 hyrer en VP of Sales på 40, og det er helt fint. Altså,
ja.
Og det er måske også lidt en kulturel ting i Danmark, vi skal til at forholde os lidt til, hvis vi for alvor vil være et iværksættersamfund. Altså, er der altså sådan nogle konstellationer, man skal være komfortabel med, at der er en lidt skør 22-årig, som bestemmer over en.
Mm, ens næste chef er i starten af 20'erne.
Præcis.
Jamen, det vil jeg da glæde mig til. Men Jeppe, tak fordi du kom og fortalte om Pleo, og god fornøjelse med rejsen til månen.
Velkommen, det var sjovt.
Find alle udsendelser fra Berlingske Business på business.dk/podcast eller ved at abonnere på podcast fra Berlingske Business via Android eller iTunes.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.